Rīgas rajona tiesā Jūrmalā ar notiesājošu spriedumu noslēgusies viena no skaļākajām pēdējo gadu krimināllietām. Tajā par kukuļošanu tiesāja bijušo Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču un būvzņēmēju Māri Martinsonu.
Ilmāram Rimšēvičam noteikti brīvības atņemšanu 6 gadiem.
Rimšēviču apsūdzēja par kukuļņemšanu, gan apmaksātu atpūtas braucienu uz Kamčatku, gan arī naudas pieņemšanu un tās atmazgāšanu.
Šajā lietā visas manas iesvirzītās apsūdzības ir izdomātas, nepatiesas un vienkārši vilkotas.
Rimšēvičs lietas iztiesāšanas laikā centās atspēkot viņam izvirzītās apsūdzības un skaidroja notikumus no sava redzējuma.
Nevar pārbaudīt visus viņa melus. Nu, ir bija jāiegulda darbs.
Līdz kukuļošanas skandālam Ilmārs Rimšēvičs iemantoja labu reputāciju. Viņš bija 4. Augstākā valsts amatpersona un sabija Latvijas Bankas vadītāja amatā gandrīz 20 gadus.
Korupcijas lietas ir baltu apkaklīšu lietas. Jā. Tas nozīmē, ka mēs strādājam ar mazliet cādākiem cilvēkiem. Jā.
Kā notika izmeklēšana un tiesvedība bijušā Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča korupcijas lietā, kas izraisīja starptautisku skandālu un pamatīgi iedragāja valsts reputāciju, to atvērto failu pusstundā pētīšu es, Linda Zalāne.
Pirmā daļa. Es esmu piedevis saviem pāri darītājiem.
Jā, labdien, cienījumies ar labas.
Pirms 6 gadiem ziemā pamatīgi sašūpojās Latvijas finanšu sektors.
Valdības darbkārtībā bija 2 jautājumi.
2018. gada februāra vidū pēc valdības sēdes žurnālistus uzrunāja tā laika premjers Māris Kučinskis.
Viens bija korupcijas apkarošanas novēršana biroja padītā informācijas saistībā ar Latvijas Bankas prezidents Rimšēvičs aizturēšanu. Otrs jautājums bija par ABLB bankas situāciju šobrīd banku sektorā.
13. februārī ASV finanšu noziegumu apkarošanas iestāde jeb FinCEN rosināja piemērot īpašus pasākumus pret ABLV banku, kas bija tālaika 3. Lielākā kredītiestāde Latvijā. FinCEN paziņoja, ka ABLV vadītāji, akcionāri un darbinieki ir institucionalizējuši naudas atmazgāšanu kā bankas darbības pīlāru un tādēļ plānoja liekt ABLV atvērt vai uzturēt korespondējošos kontus savienotajās valstīs. Bankai šis paziņojums nozīmēja nāves spriedumu. Dažas dienas vēlāk, 17. februārī, korupcijas apkarotāji aizturēja būvuzņēmēju Māri Martinsonu un ilgadējo Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču.
Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs jau 3. Stundu šovakar atrodas korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, bet viņa darba un dzīves vietā vakar veiktas kratīšanas.
Lai skaidrotu notikumus, knap sasauca preses konferenci.
Fakti šajā krimināla procesā nav saistīti ne ar vienu kredītiestādi, kuras doto brīdi valstī darbojās.
Knab priekšnieks Jēkabs Straume tolaik centās viest skaidrību notikumos banku sektorā.
Kas attiecās uz ASV finanšu institūciju paziņojumiem par ABLV banku, kā arī par potenciālo tiesvedību starp valsti un Norvīgas bankas vadītājiem, tiem nav nekāda sakara ar šo kriminālu procesu. Uz doto brīdi uzsver.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas Rimšēviča krimināllietu sāka pēc 2 Trasta Komercbankas pārstāvju liecībām. Tās deva biešais valdes loceklis Viktors Ziemelis un kādreizējais akcionārs un nu jau nelēķis Igors Buimisters. Baņķiera knap stāstīja, ka Rimšēvičs pieņēma kukuli, par ko apmaiņā solīja panākt Komercbankai labvēlīga lēmuma pieņemšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Tomēr labvēlīga lēmumi nesakoja un Eiropas centrālā banka pēc FKTK ierosinājuma 2016. Gada martā anulēja Trasta Komercbankas licenci. ka nablietu izmeklēja 4 mēnešus un pēc tam to nodeva ģenerālprokuratūrai. Ģenerālprokuratūra Rimševičam uzrādīja apsūdzību par kukuļņemšanu, bet Martinsonam par kukuļņemšanas atbalstīšanu, proti viņš bija starpnieks kukuļošanā. Savukārt abus trasta komercbankas pārstāvjus, Ziemela un Buimisteru, lai gan viņa lietā figurē kā kukuļdevēji, atbrīvoja no krimināla atbildības, jo viņi labprātīgi vērsās tiesību sargājošās iestādēs ar informāciju par šo notikumu. Tomēr Ziemelis savu pirmstiesas izmeklēšanas laikā pausto liecību pēc tam iztiesāšanas procesā mainīja. 2019. gada vasarā, pusotru gadu pēc Rimševiča aizturēšanas, ģenerāla prokuratūra lietu nodeva Rīgas rajona tiesai Jūrmalā. Kad sākās tiesvedība, Rimševičs saistība ar kukuļņemšanu noliedz, un pretēji izmeklētāji teiktajiem apgalvoja, ka lieta ir saistīta ar citiem tālaika notikumiem banku sektorā.
Man ir jautājums, kāpēc tieši tagad šīs lietas tiek izmeklētas, un kā varēja būt tā, ka mana krimināla lieta tika iesākta tieši 2 dienas pēc tam, kad ASV Finansu ministrija noteica sankcijas ABLV bankai.
Arī pēc 5 gadu ilgas tiesvedības viņš nemainīja domas, un, kad tiesā teica pēdējo vārdu, Rimševičs savu vainu noliedza.
Sākšu ar pašu galvu. Pateikšu, ka es kategoriski noraidu visas man izvirzītās apsūdzības, absolūti visas. Šajā lietā visas manas izvirzītās apsūdzības ir izdomātas, nepatiesas un vienkārši vilkotas.
Rimševičs vairāk stundu garumā centās pārliecināt tiesu, ka kukuļus nav ņēmis un lieta ir safabricēta.
Gudrātā tiesa, es esmu atspēkojis visus man izvirzītos nepamatotos apvainojumus.
Viņš arī vairāk kārt pieminēja nu jau maksāt nespējīgo Norviga banku, kas vēlāk mainīja nosaukumu uz PNB banku, un tās lielākā akcionāra Grigorija Guseļņiko sākto tiesvedību pret Latvijas valsti.
Es atvainojos, ka ja tur bija kāda lieka komentāra par tiesvedību pret Latvijas valsti, jo domāju, ka tik kolorīts un visiem acu priekšā notiekoši mākslīgi radīts krimināla procesi nav Latvijas ikdiena, un katru dienu kaut kas tam līdzīgs nenotiek. Process, ar kura palīdzība hibrīdkara apstākļos, tika nodrošināt Krievijas pilsoņu intereses, lai mūsu valsts ciesu zaudē Londonā investīciju strīdā arbitrāžas tiesa.
Baņķieris Grigorijs Guseļņikovs iesūdzēja Latviju starptautiskajā šķīrē tiesā pāris mēnešus pirms satricinājumiem finanšu sektorā 2017. gada nogalē. Guseļņikovs cenšas šķīrē tiesā tostarp pierādīt, ka augsta līmeņa amatpersonas Latvijas finanšu sektorā ir atkārtoti centušās izspiest kukuļus no viņa kā toreizējā Norvik bankas īpašnieka. Lietas materiālos Rimševiču gan vārdā neviens nenosauc. Bet tas mainījās neilgi pēc Rimševiča pratināšanas knab. 2018. gada 19. februārī Guseļņikovs intervijā starptautiskajai ziņoaģentūrai The Associated Press sacīja, ka Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimševičs gadiem ilgi no viņa izspieda kukuļus. Valsts kancelējas juridiskajā departamentā es noskaidroju, ka šobrīd starptautiskajā šķīrē tiesā noslēdzas posms, kurā ieguldījumu strīdu izskata pēc būtības.
Šķīrējtiesas tribunāla nolēmums par atbildību sagaidām šogad, lai gan šis process var aizkavēties. Zaudējot lietu, Latvijas valstī varētu rasties pienākums maksāt kompensāciju prasītājiem. Tomēr lietas sadalīšanas rezultātā šādas iespējamās kompensācijas apmērs vēl nav noteikts. Mēs uzskatām, ka Latvija ir izvirzījusi spēcīgus iebildumus, lai apstrīdētu šķīrējtiesas jurisdikciju. Tomēr, ņemot vērā attiecīgā strīda un kopumā starptautisko ieguldījumu strīdu specifiku, nav iespējams sniegt viennozīmīgas prognozes par šķīrētiesas lietas iznākumu.
Savukārt Ilmāra Rimševiča korupcijas lieta pirmajā instancē ir noslēgusies un savu pēdējo vārdu viņš beidza šādi.
Es ceru, ka uz taisnību tiesu, Un neskatoties ne uz ko, es esmu piedevis saviem pārdarītājiem. Un ikdienā sirdī nenēsāju aizvainojumu uz viņiem. Un joprojām esmu gatavs strādāt Latvijas un Latvijas cilvēku labā. Un šī pēdējā vārda, pēdējie vārdi ir Dievs svētī Latviju.
Īsi pirms Ziemassvētkiem Jūrmalas tiesa paziņoja spriedumu. Rimševičs tiesas spriedumu klausījās klātienē, tiesas zālē, bet uzņēmējs Māris Martinsons un viņam piedarošā uzņēmuma MM investīcijas pārstāvji tiesas sēdē pieslēdzās attālināti.
Tiesa pārbaudījis ir lietā esošos pierādījumus, izvērtējis aizstāvības argumentus, atzina izvirzīto apsūdzību par pamatot, kas ir pamats lietā taisīt notiesājušu spriedumu.
Saīsināto tiesas spriedumu nolasa Rīgas rajona tiesnese Gundega Lapiņa.
Attiecībā uz Ilmāru Rimševiču trīs noziedzīgi nodarījumi izdarīšanā, kur divi par koruptīvām darbībām un viens ir par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju.
Viņa paziņo Rimševičam piespriesto soda mēru.
Galīgo sodu Ilmāram Rimševičam noteikti brīvis atņemšanu 6 gadiem.
Savukārt Mārim Martinsonam tiesa piesprieda 5 gadus cietumā. Abiem cita starpā konfiscēja arī mantu, bet no Martinsonam piederošā uzņēmuma MM investīcijas piedzīs 3 miljonus eiro.
Lietas iztiesāšanas laikā apsūdzētie pildīja savus procesuālos pienākumus, ieradās uz tiesas sēdēm nekavētā norisi, līdz ar to nav pamata piemērot drošības līdzekļa apcietinājumi. Ilmārim Ševiču vēl mums ir saprotams spriedums.
Uzreiz pēc sprieduma nolasīšanas Ilmārs Rimševičs steigā pameta tiesas zāli un bija nerunīgs. Uz jautājumu, vai viņš tiesas spriedumu pārsūdzēs, Rimševičs bija lakonisks. Tiesa pieņēma arī blakus lēmumu lūgt valsts policiju sākt kriminālu procesu pret kādreizējo Trasta Komercbankas valdes locekli Viktoru Ziemeli par nepatiesu liecību sniegšanu tiesā. Prokuratūrā es uzzināju, ka Ziemelis uzturas Dubajā un no saziņas izvairās.
Otrā daļa. Suns zina, ko ēdis.
Lai noskaidrotu Rimševiča krimināllietas izmeklēšanas gaitu un aizkulises, dienu pēc pirmās instances tiesas lēmuma paziņošanas es esmu ieradusies ģenerālprokuratūrā.
Iztiesāšanas laikā arī sākumā es biju viena pati, bet jau tad, nu, tuvoties nobeigumam, iestājas vēl divi kolēģi.
Viorika Jirgana ir ģenerāla prokuratūras korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļas prokurore. Viņa atgādina, ka Rimševiču apsūdzēja par kukuļa, apmaksātu atpūtas braucienu uz Kamčatku pieņemšanu, kā arī kukuļa pieņemšanu un noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu. Katra no šiem trijām epizodēm norisinājās citā laikā.
Tas pirmais gadījums, nu tas ir tas jau plaši zināmais Buimastara gadījums un Kamčatkas brauciens.
Jirgana stāsta par Ilmāra Rimševiča atpūtas braucienu uz Kamčatku 2010. Gadā, ko atmaksāja Trasta Komercbankas akcionārs un nelaiķis Igors Buimasters.
Viņš pirms jau braukšanas zināja, kad šo braucienu apmaksās Trasta Komercbankas akcionārs. Un tad ir jautājums, par ko tad tas akcionārs viņam to apmaksāja. Viņa starpā nepastāvēja draudzīgas attiecības. Un faktiski, Buimasters pateica to, ka viņš ir maksājis, lai iegūtu kādu labumu no tā, no Rimševičs iespējām.
Apmaiņā pret kukuli Rimševičam bija jāpalīdz ietekmēt FKTK, lai banku uzraudzības iestāde neierobežo Trasta Komercbankas iespējas strādāt ar Latvijas nerezidentiem. Saistībā ar Kamčatkas izklaides braucieniem plašu rezonanci izpelnījās kāda fotogrāfija. Tajā var redzēt, ka Rimševičs neformālā gaisotnē, medību namiņā, sēž pie viena galda ar Vladimiram Putinam pietuvinātu cilvēku no Krievijas militāro tehnoloģiju uzņēmuma, kā arī citiem cilvēkiem. Rimševičs pēdējā vārdā tiesā apgalvoja, ka fotogrāfija ir montēta un to apstiprinājuši divi viņa piesaistīti eksperti. Bet prokurora Jirgana šīs ekspertīzes neuzskata par ticamām.
ēdis un zinu, ko ēdis, un nezinu, kāpēc viņam tik ļoti svarīgi sabiedrībai izskaidrot, ka viņš nesēdēja pie viena galda ar tiem, ar ko viņš sēdēja. Bet faktiski ir tā, ka lietā ir iegūts arī citas bildes, kur viņš ar šīm pašām personām ir safotografēts ekskursijā. Tās, protams, nav publiskotas.
Prokurori uzsver, ka svarīgākais ir kas cits. Tas, ka Trasta Komercbankas akcionārs atmaksāja Rimševiča izklaides Kamčatkā.
Tas, ko mēs lietā esam noskaidrojuši, kad nu, šis brauciens nes savu rezultātu, viņš tur ar buļmestru komunicē, bet tā kā tur tās Trasta Komercbankas turpinājās joprojām, no tad tajā mirklī otrs akcionārs saprata, ka bez skaidriem naudas maksājumiem nevarēs iztikt.
Viņa runā par Trasta Komercbankas valdes locekli Viktoru Ziemeli un viņa sarunām Tauriņu pirtī 2013. Gadā ar Rimševiču un Martinsonu. Viņa apsprieda kukuļa summu 500 000 eiro apmērā.
Faktiski tās sarunas ir tādas, kad viņi savā starpā mēģina tikt skaidrībā un mēģināt atcerēties uz to brīdi, cik ir iedots un cik vēl ir jāpiemaksā. Un mums nemeradās nemazākās šaubas par to, ka Rimšvīts šo kukuļu piedāvājumu, 500 000 piedāvājumu ir pieņēmis un ir arī saņēmis šo pusi no prasītā.
Tātad Rimševič saņēma 250 000 eiro, savukārt Martinsonam kā starpniekam pienācās 10% no kopējās kukuļa summas. Irgane stāsta, ka šo naudu viņi legalizēja ar Martinsonam piederošā uzņēmuma MM Investīcijas palīdzību, caur kuru iegādājās īpašumu Jūrmalā, Baznīcas ielā. Toreizējais Latvijas Bankas prezidents tam slēpti kļuva par līdzīpašnieku.
Patiesībā tikai klausoties arī šeit skaidrojums, jo viņa tas pamata arguments, par ko viņa tur runāja, viņš jau no sākta gala teica, ka viņa runāja par to nekustamo īpašumu. Sākumā man likās, ka tā ir tikai atruna, bet pēc tam es sapratu, ka tam visam ir konteksts un ka tas tiešām, nu nenoliedzami, jo viņa tur arī runā, jo tur ir adrese un viss, bet tas faktiski viss salika uztaisīt to kopējo bildi.
Pirms tiesas izmeklēšanā Ziemelis apliecināja, ka šādas sarunas ir notikušas tomēr tiesas procesā, no savām liecībām atteicās. Irgane saka, ka tas viņu nepārsteidza, jo aizdomas jau radās 2018. Gada jūnijā, kad viņa cēla apsūdzību Rimševičam.
Rimševičs atnesa divas neparakstītas lapiņas, kas viņam it kā esot bijuši paskastījumas, kur kāds bija uzrakstījis tekstu, kad viņš ir ietekmēts, ka tie notikumi, kas ENAPā risinājās, ka tur viņu ietekmēja. Tur bija viena fatāla kļūda šajās lapiņās, Ziemeļa adrese nepareizi norādīta, nu tas vien jau pierāda, ka Ziemels nav šo lapiņu autors.
Irgane stāsta, ka pēc tam ģenerāla prokuratūrā 2020. Gada decembrī, kamēr Eiropas Savienības tiesa risināja strīdu par imunitāti un tiesvedība Jūrmalā uz laiku bija pārtraukta, nonāca iesnieguma kopiju, kur rakstīja Ziemelis.
Un es joprojām teikšu, kā Ziemelis uzrakstīja iesniegumu ģenerāla prokuroram, kur praktiski tas pats, kas tajās lapiņās bija uzrakstīts. Tobrīd jau lieta atradās tiesā, kad tāpa šis it kā Ziemeļa rakstītais. Un tad jau es sapratu, kad visticamāk, kad ir pieeja šim Ziemelim atrasta.
Ziemeļa iesnieguma orģināls tā arī neuzradās.
Ziemelis dzīvo Dubajā. Viņš pats mums liecināja, ka viņš izvērās no kontaktiem ar ārpasauli.
Prokurori stāsta, ka Ziemeli pratināja vairākas reizes un viņš sarunās ar izmeklētājiem nenoliedza, ka naudu Rimševičam deva.
Nepietiek ar to, ka persona atnāk un pasaka, nē, es to neteicu. Ir jāskatās arī citi pierādījumi. Šajā gadījumā Ziemels tika arī nokonfrontēts. Ziemels tika pratināts vairākas reizes, viņš konfrontējā mēs viņu ar Martinsonu, un pat tās konfrontēšanas laikā viņš pateica visu advokātu klātbūtnē, ka viņš ir to naudu devis. Nu, redziet, plikam vārdam ietekmēt nav nekāda pielietojuma.
Pēc viņas teiktā lielākās grūtības lietā radīja Rimševiča pretargumenti visām apsūdzībām un faktiem. Līdz ar to viss bija jāpārbauda un jāatspēko.
Tad vienā brīdī, kad es sapratu, ka vienkārši viņš melo, protams, nu, ka nevar pārbaudīt visus viņa melus, ja, bija jāiegulda darbs. Tāpēc vienkārši nu, tā viņa personība un tas ieņemamais status varbūt ir tas, ka šo lietu padarīja varbūt nu, sarežģītāk nekā cits kukuļošanas gadījums.
Kopā ar Irganu šajā lietā plecu pie pleca strādāja vēl viens prokurors Māris Lēja.
Šādās lielās lietās, kur policija ir vainu neatzīt, aizstāvības galvenais mērķis ir pievērst uzmanību kaut kādām nelielām detaļām, izcelt viņas, vienlaikus novēršot no lietā galvenajiem pierādījumiem.
Knap slepeni noklausītās tauriņu pirts sarunas ir krimināllietas centrālais pierādījums, kas ļāva izvirzīt apsūdzības.
Visas šīs te sazvērstības teorijas pa malu. Kāds tur kādu ietekmēja, kāds tur kādu sarunāja, kāds tur kādu ļaunprātību tur pieļāva. Bet pagaidiet, a kas ir ar sarunām? Tas taču ir jūsu teksts, ko jūs runājāt.
Es Mārim Lējam jautāju, vai pirmajā tiesu instancē piespriestais soda apmērs ir pietiekams šādā krimināllietā?
Patiesībā lielākajai daļai apsūdzēto sots jau ir arī pati tā tiesa, tas process. Nu, nav jau tas tiesas process, teiksim, izrāde vai kino, uz kuru tā kā popkornu atnākot varētu sēdēt. Un pie tiem ilgstošajiem kriminālu procesiem neziņu, domājot to situāciju, kāda atrodas tas apsūdzētais, ka viņš nezin. Jā, varbūt viņi attaisnos, bet tā ir tikai viena no varbūtībām. Bet varbūt man ieliks cietumā. A cik ja ieliks cietumā?
Viņa prāt šī lieta pavisam noteikti ieies Latvijas vēsturē.
Tīri tā globāli, tas lielākās kāda ir Latvijas bankas reputācija, ņemot vērā to amatpersonas nozīmīgumu, kas to ir izdarījusi.
Sveicināti. Labrīt. Linda. Ļoti patīkami, Anda.
Par to, cik nozīmīga ir Rimšēviča krimināllieta, jautāju arī Andai Rumjancevai. Viņa ir korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kriminālu procesuālo izmeklēšanu pārvaldes vadītāja. Rumjanceva bija galvenā procesa virzītāja pirmstiesas izmeklēšanā.
Iesaistīta bija viena no valsts augstākajām amatpersonām un zināmā mērā gan varbūt es kā procesa virzītājs un arī visas birojas kopumā izjutām tādu nemināmu spiedienu. Ja visi apkārt prasīja šo ātrāko rezultātu, raitāku izmeklēšanu, kvalitātei jāievēka šīs darbības ir pirmstiesas izmeklēšanas. Un tāpēc jā, mēs centāmies, lai visu izdarītu pēc iespējas ātrāk un šī lieta ātrāk nonāktu prokuratūrā.
Izmeklētāji dalās arī pieredzē, kas traucēja Rimšēviča lietas izmeklēšanā.
Korupcijas lietas ir baudu apkaklīšu lietas. Jā. Tas nozīmē, ka mēs strādājam ar mazliet cādākiem cilvēkiem. Jā. No vienas puses tas ir ļoti pozitīvi, ja tas nav organizētās noziedzības pārstāvi. Jā. Tas ir cita izglītība, jā, cits uzvedības modelis. Bet no otras puses tas arī mazliet apgrūtina šo izmeklētāju darbu, jo šī labā reputācija, kas šim personām bijusi ir iepriekš, mazliet traucē izmeklēšanu.
Šajās lietās nereti aizstāvības puse izdara spiedienu un norāda, ka izmeklēšana noris nepareizi, stāsta Rumjanceva.
Šie cilvēki ir balti, pūkaini un pirms tam nekad dzīvē viņiem kāja nav paslīdējusi, tāpēc varbūt tas mazliet apgrūtina šo izmeklēšanu un parasti ir arī šis masu mediju spiediens.
Lietas izmeklēšanā un iztiesāšanā likmes bija augstas.
Un tas varbūt ir šis tieši reputācijas jautājums, un tas nav tikai, pieņemsim, konkrētas iestādes Latvijas bankas, bet tomēr tas ir visas valsts reputācijas jautājums. Tas, acīm redzot, ir tas, par ko vajadzēja uztraukties, jā, un pēc tam arī atjaunot šo reputāciju, ja tas tomēr valstī nozīmē ļoti daudz.
Trešā daļa. Nesēžam zīloņu kaulu tornī.
Korupcijas lietas ir ļoti sarežģītas, jo nevienam jau tiem apsūdzētiem jau nebūs savā starpā līgums. Es tev došu kukulu un es pieņemšu to kukulu. Nu, protams, ka pierādīt korupcijas lietas, to viss saprot, ir ļoti sarežģīti.
Lai noskaidrotu, kā vērtēt Rimšēviča lietas spriedumu pirmajā instancē un ko tas liecina par tiesu spēju ātri un taisnīgi iztiesāt šādas korupcijas lietas, intervijai uzrunāju sabiedrības par atklātību Dēlna direktori Inese Tauriņu.
20 gadus atpakaļ varētu pieņemt, ka ne tuvu mēs pie šādas spriedumu nenonāktu. Tad teiktu, nu nē, nebija nekādi cieši stingrie pierādījumi, nekas nebija uzrakstīts uz papīru, neviens neko pie rokas nepieķērt.
Tauriņa stāsta, ka kopumā tiesu prakse un izpratne par korupciju tiesību sargājošo iestāžu pusē kaut arī lēni, bet tomēr ir uzlabojusies.
Labā ziņa ir tāda, ka mēs spējam kā valsts un tiesību sargājošās iestādes identificēt, aiznest uz tiesu un šo te spriedumu ar reālu cietumsodu pieņemt, vismaz pirmajā instancē. Un tā arī jātulko kā labā zīme, ka ar šādām kukuļošanu korupciju mēs varam cīnīties.
Vienlaikus šāda mēroga kukuļošanas skandāls liek uzdot jautājumu. Vai tiesību sargājošo iestāžu rīcībā ir visa informācija?
Mēs varam it kā teikt, ka jā, tā ir viens personas atbildība bijusi, jo šajā gadījumā uz apsūdzēto soli sēž viena persona, bet mēr gribas tā retoriski pārjautāt, bet vai tiešām? Nu, tā kā nevienam citam pat nebija aizdoms, ka kaut kas nepareizi notiek.
Inese Tauriņa atsaucas uz citām kukuļošanas lietām, kuras dēlne ir pētījusi.
Redzot citus piemērus, nu, parasti ir tā, ka amatpersona vairākas reizes dažādās epizodēs rīkojas negodprātīgi. Nu, ka nav tā, ka visu laiku x gadus balts un pūkains un godprātīgi strādā, ievērojot sabiedrības darba vietas iestādes intereses, un tad pēkšņi ir viena atsevišķa epizode muļķīga. Nu, tā parasti nenotiek.
Viņai ir jautājums par cilvēkiem, kuri zināja par korupciju Latvijas finanšu sistēmas augstākajā līmenī, bet neko nedarīja, lai par to ziņotu.
Grūti ir pieņemt domu, ka viena amatpersona rīkojās un nevienam neradās nekādas aizdomas. Un tieši tāpēc tajā laikā nebija, bet tagad mums ir trauksmes celšanas likums. Un tas ir vēl tas jautājums, ar ko ļoti, ļoti ir jāstrādā, lai sekmētu un veidotu izpratni jebkurā darbiniekā par to, ka trauksmi vajag celt, var celt un ka trauksmes cēlēs tiks aizsargāts visiem iespējamiem veidiem, ja viņš to darīs.
Kādā mērā cilvēks, kurš ieņem Latvijas bankas prezidenta amatu, arī šodien varētu no Komercbankām izspiest kukuļus, lai tām panāktu labvēlīgus lēmumus banku uzraudzības jomā? To jautāju tagadējam Latvijas bankas prezidentam Mārtiņam Kazākam.
Pašreizējā brīdī šādas iespējas ir krietni mazākas. Protams, es nevaru teikt, ka tādu nav. Jo riski vienmēr pastāv, bet šādu risku izpildīšanās varbūtība ir krietni mazāka.
Viņš stāsta, ka kopš korupcijas skandāla ar Rimševiču un tālaika problēmām ar naudas atmazgāšanu banku sektorā, kādēļ Latvija gandrīz iekļuva Monival pelēkajā sarakstā, finanšu sektorā politiķi ieviesa tā dēvēto kapitālo remontu. Ir mainījusies arī Latvijas bankas pārvaldība.
Pirmkārt, vienai personai nav tik liela vara, līdz ar to horizontālāka struktūra. Mēs izstrādājām un Saeima pēc tam apstiprināja jaunu Latvijas bankas likumu, kur ir noteikti striktāki ierobežojumi prezidentam. Jā, prezidenta termiņš saīsināts uz 5 gadiem, maksimālais termiņu skaits 2 gadi. FKTK ir pievienots Latvijas bankai no šī gada sākuma. Līdz ar to dažādi tie drošības mehānismi ir pastiprināti.
Mārtiņš Kazāks arī akcentē, ka Latvijas banka ir samazinājusi tēriņus, kas bija atvēlēti tās vadībai.
Mēs vairs nesēžam ziloņkaulu tornī. Vadībai vispār dienesta automobīļu vairs nav. Vadība ir kļuvusi krietni mazāk skaitliska.
Es viņam arī jautāju, vai centrālās bankas iekšienē notika izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai Rimševičam līdz viņa aizturēšanai bija līdzzinātāji.
Mēs pacēlām visus iespējamos akmeņus, gan lielus, gan mazus, un neko mēs zem tiem neatradām. Neviens cits no Latvijas bankas darbiniekiem nav ticis apsūdzēts un nekādas krimināla tiesvedības šajā gadījumā nav. Līdz ar to šis ir izolēts gadījums. Šeit ir jānovelk ļoti skaidra līnija par to, ka tas ir par konkrētas personas rīcību, bet tam nav saistības ar Latvijas banku kā tādu.
Mārtiņš Kazāks stāsta, ka Latvijas bankai šajos 5 gados ir izdevies izrāpties no reputācijas bedres.
Ja mēs skatāmies uz reputāciju pēc tas ļoti dziļās krīzes, kas bija 18. un 19. gadā, reputācija ir būtiski uzlabojusies. Mēs tiekam vērtēti reputācijas ziņā pašlaik kaut kur starp baznīcu un sabiedriskajiem mēdījiem. Vairāk kā puse Latvijas iedzīvotāji atzinīgi vērtē Latvijas bankas darbību.
Viņa prāta reputācija uzlabojusies arī starptautiski.
Tas trieciens pa Latvijas bankas reputāciju bija tiešām ļoti smags. Man tiešām jau nelabi metās no tā, ka līdz ko ir kāda sadarbība ar ārvalstu kolēģiem, tā mūžīgi prasa, kas jums tur par korupcijas riskiem. Man liekas, ka Latvija pelnīs kaut ko labāku. Pašam jāiet un jādara kaut kas labāk, lai mūs neuzskata par totāliem speķraušiem. Tas bija arī tāds personīgs aizvainojums. Kā tā? Centrālās bankas reputācijai jābūt ir nevainojumai.
Prokurore Viorika Jirgena neslēp, ka ar pirmās instances tiesas spriedumu ir apmierināta, jo tiesa piemēroja tādu soda mēru, kā prokuratūra prasīja.
Tas, kad tiesa pievienojusies mūsu prasītajai soda apmēram, liek domāt, ka mēs izdarām pareizi tos aprēķinus. Tāda līmeņa amatpersonai kā Rimševics, šis sods, es domāju, ir graujošs, jo nosēdēt kaut daļu no tā, ja viņš nosēdēs, tas būs viņa graujošs.
Līdzīgās domās ir arī knabi izmeklētāja Anna Rumjanceva.
Ne tikai es, bet arī kolēģi tiešām jūtam profesionālu gandarījumu, ka pirmā instance ir pieņēmusi tieši šādu spriedumu. Bet vienlaikus arī apzinos, ka noteikti tas tiks pārsūdzēts.
Jautājumu Mārim Lejam par tālāko tiesvedības gaitu. Viņš paredz, ka pirmās instances pilno spriedumu var gaidīt pēc dažiem mēnešiem.
Tad kā minimums pusgads līdz apelācijā varbūt nozīmēs tiesas sēdi, pirmo tiesas sēdi. Tad varētu pie tā optimālā scenārija mēs uzsākt apelāciju par pabeigšanu, un tas būtu pārāk optimistiski.
Raidījumu veidoja Linda Zalāne, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.